Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Ómar Ragnarsson, fjölmiðlamaður með meir. Velkomin, Ómar.
Takk að þið fyrir.
Nú, það sem mig langar að spyrja þig er það mál sem er nú farið að veikja talsvert mikla athygli. Það hvaða skoðan þú hefur á þriðja, hérna, tillögum þriðja orkupakka Evrópusambandsins, innleiðingu á þessum orkupakka. Hvernig líst þér á það?
Já, nú þá er merkið að þetta skuli koma upp núna vegna þess að ég hef skrifað þetta mál stóran hlut af því og eiginlega allt svona í bútum á bloggsíðum minni bara nokkur ár. Já. Og ég var í viðtali við stundina núna í sumar. Já. Þar sem að þetta kom líka til tals en það sem að gerir kannski að verkum stundum þarf að segja hlutinu oftar en einu sinni. Ég kannast við það þegar að ég fór frétt einu sinni því að það stæði til að gera skíðasvæði í Bláfjöllum en þá var það bara Kolviðarhóll og Hveradalir. Og mér hætti þetta frétt svo að ég sagði frá þessu í fréttum sjónvarsins og þá var mér sér að byrja að vinna þarna eitthvað í þessu. Hafði farið hljótt en það var þetta afskekkt þá. En þetta var náttúrulega risa stökk fram á við. Ég bara segi þetta til þess að útskýra hvernig fjölmiðlun virkar oft. Síðan gerist ekkert í þessu máli. Mér datt í huga að fara þarna upp eftir helgina eftir og tala við einhvern og gerði það og það gerði svo lítið þá helgina, þriðju helgina að þá kom rosalega gott flugviður og gerði ég þriðju fréttina og þá var heilmikið búið að gerast í málunum vegna þess að ég hefði bara unnið rannsóknarblaðamennsku og þannig ég með frétt þá Þetta er á laugardegi, daginn eftir varð öngferðarengþeyti, tugir þúsunda reykvíkingar og fólks af hérna suðvesturhorninu ætlaði að sjá þetta. Og það ég hef aldrei vita hvort þetta er raunverulega regla, en það er alveg að segja, þú þarft að segja sama hlutin þrisvar. Nema að sé eitthvað svo, það er undartekning hitt. Og ég er alltaf að segja sama hlutin oftar en þrisvar, ég er að segja hann einu sinni enn í þessum vegna þess að nú er málið á hreyfingu, þetta er að koma til þingsins. Já. Og það sem ég er að skrifa núna í þessum bloggfistli er einfallega að horfa víðar yfir málið. Það er búið að vera að tala sérstaklega það að tvöfalda orkuframleiðsluna til 2025, það er búið að vera að tala sérstaklega sæstreng, það er búið að vera að tala sérstaklega þriðja orkupakkan og einhverjar fréttir úr Noregi. En býttu, hvernig er málið heild? Þetta er nefnilega risastórt mál sem á eftir að taka í heild minnst 10 ár frá upphafi til enda. Og nú skal ég bara reka fyrir þér atburðarásina hvernig hún byrjar. Hún byrjar fyrir nokkrum árum. Þeir handsala ákveðnu vilja yfirlýsingu David Cameron og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherrar Breta og Íslendinga vilja yfirlýsing samstarf á þessu sviði með sæstreng til dæmis, hann er nefndur Árið eftir að þá fundur landsvirkjunar, ársfundur landsvirkjunar og fjölmýr að þeir segja nákvæmna frá honum en þeim sést alveg yfir aðalfréttina. Forstjóri landsvirkjunar segir fullum fetum, það ekki spurningu hvort, heldur hvenær þessi sæstrengur kemur. Og leið hann búin að segja, það ekki spurningu hvort eitt sæstrengur kemur, þá getur þetta svona rétt ímyndaðir hvort þú ætlar að fara út í slíkt fyrirtæki, svona langa leið og taka áhættu að þetta sé bara eitt strengur. Við verum að fara að hugsa strax framfyrir, býtum við, við hljótum að fá tvo. Ef við fáum tvo, þá þurfum við ennþá meiri raforku væntalega til þess að borga fyrir þetta. Skoðum hvernig málið endar, í upphafi skildi endan skoða og í endin í þessu máli endirinn á sæstrengnum, þeir eru reynda tveir á hvorum sig, við erum að tala fjóra enda á þessu máli sæstrengsins. Nú kom í dag sá ég að það búið að fletta því upp að þetta komið inn í áætlanir víðar, það farið að gera ráð fyrir þessu sæstreng. Hvað kemur þetta þriðja orkupakkanu við? Jú, heldur betur. Vegna þess að þriðja orkupakkin eins og Jón Baldvin Hannibalsson hefur bent á, að mörguleiti mjög sambærilegu við jafnbrautartilskipanir ESB sem að ES-ríkin verða væntalega þá að taka tillit til eins og Noregur og Liechtenstein, ég tala nú ekki Liechtenstein það sem það bara í þjóðbraut þerri milli Sviss og það maður á leið til Sviss og hérna en það ekkert fara að gauka honum að okkur ef að það einhver pakki það skiptir ekki máli við þurfum ekkert að voru að hugsa þetta bara játbrautir kom okkur ekkert við en ef það væri þá myndum við skera okkur úr öðrum þjóðum vegna sem nú sagt að nú skerum okkur úr hjá EFTA og við erum líka átt okkur á því að þetta snýr eiginlega meira að EFTA heldur en ESB því að í EFTA hefur verið mikið samstæðan það þetta lítið bandala með að við stóra ESB miklir hagsmunir í húfi sem að EES-samningurinn sem ég hef verið fylgjandi frá upphafi með stórum fyrirvara jarðakaup á Íslandi sem hefði átt að ganga frá strax eins og Danir gerðu og Ungverjar og Svíjar og fleiri hafa gert að það séu einhverja hömlur á því það var það eina, en það hefur nú ekki gerst fyrir núna í seinni tíð og þarf að fara að huga því í EES-samningnum er ekki neitt það beinlínis að það sé skilda að allir séu alltaf með þeirra og þurft að halda auka fundi Maastricht og svo framvegis og ná samkomulagi þegar hefur þurft að leysa eitthvað ný máli eða eitthvað ný staða hefur komið upp eða lagfæra þá stöðu sem er sem þýðir það að það er ekki nýtt að við stöndum frammi fyrir því að þurfa kannski að gera eitthvað fyrirvara eins og normenn gera þeir gera átta fyrirvara þá þarf að fara að skoða hvaða fyrirvara getum við gert og fer allt á hliðina ef við erum ekki með og það fyndna að báðir aðilar í þessu máli þeir sem að vilja núna bara samþykja orkupakkan og þeir sem að vilja ekki samþykjan þeir halda fram sömu röksendinni af því að það ekki komið sæstrengur það skiptir þetta í raun engu máli fyrir okkur, raunverulega verður ekkert stórmál úr því að við erum ekki með sæstrengin hann breytir svo gríðarlega miklu En býttu við, ef að sagt að þetta skipti engu máli fyrir okkur að taka hennan þriðja orkupakka, að hverju erum þá bara að því? Það getur verið röksend alveg út af fyrir sig í þáttina, eins og í hináttina, ok, við skulum bara taka þetta. Munurinn hins vegar sá að þegar að því kæmi að leggja sæstrengin, þá er að spurningum skilir því. Úr því að normenn töldu sér skilt að gera skilir því, og nauðsynlegt fyrir sig þá hljótum við að þurfa að gera einhver skilyrði líka og þá erum komin enn út í nýjan fasa umfjöllunum með þessi skilyrði fyrir því að við tökum þennan orkubakka óbreyttan og síðan þetta það hvort að við erum að rjúfa einhverja hérna klappa það í stein grein í samstarfi eftir það að við þurfum alltaf að vera sammála og alltaf að vera samferða Við höfum verið að hinga til en það að það verði ekki núna, ég fæ ekki séð að það eigi að geta breytt í raun og veru neinu fyrir normenn og Liechtenstein af því að þeir eru með tengingunum ekki við. Og þess vegna skil ég ekki þennan óta við það að við bara segjum, lofa okkur bara að taka okkar tíma. Við ætlum ekki að vera að flýta okkur við að lagfesta þetta.
En Ómar,
og svo ég bara klári þetta með sko, skilirinn.
Já.
Þá ertu komin eins og sitt komin að spilakassa. Þú ætlar að vinna málin fyrir orkudómstólunum og vinna málin fyrir ESA dómstólunum ef að kemur upp einhver ágreiningur með þessi skilirði. Mm. Og menna við að deiltu það hvað ágreiningur getur orðið djúpur, en við verðum að vera viðbúnir því að það komi til þess að þurfa að vera innan systems, innan kerfis dómstólar sem að sker úr með þetta. Og þá byrjar þetta. Fyrst kemur fyrsta skilirði. Hvernig fer það? Við vinnum, ok, getum við verið vissir að við vinnum öll hinn. Það engin leið að fara inni á þessa leið nema fara hana eiginlega alla vegna að þú ert eins og bara í spilakassa þú ert alltaf að vita hvort þú vinnur og vinnur og vinnur og vinnur og svo ertu alltaf einu komin á það stað að þú ert búin að tapa kannski mest öllum málunum og hérna og þá skiptir ekki máli hvort þú bara segja ok, þá læti ég bara þetta síðast að róa.
En Ómar, ekki fyrsta spurningin þessi? Á Ísland að vera á sameiginlegum orkumarkaði Evrópu? Nú innleiðing þriðja orkupakkans, það alltaf fyrst og annar, gekk svolítið út af það, en nú komið þriðji og þá það þáttur í því að við förum inn á þennan sameiginlega orkumarkað Evrópu.
Já.
Og eigum við erindi þangað og eigum að fara þangað. Það snýsta, það það sem ágreiningurinn snýst og núna vegna þess að ef við samþykjum þetta þá vorum við komin lengra stað þar er rétt að gerist ekkit næst kannski á næstu árum
Já.
En þar með mæntanlega kemur fjórði orkupakkin og svo frammeðis en við erum þá að segja við Evrópu og það er spurning heiðarleg við þarf okkar hálfu viljum við vera hluti af evróskum sameiginlegum orkumarkaði við erum það ekki, við erum allir ekki bundin við meginlandi, til þess að svoleiðis markaði við því, þá þyrfti vartalega að leggja einhvern sæstreng eins og við erum að tala núna og síðan eru önnur skilir því líka ef við erum á sameiginlegum markaði Ómar, þá þarf að einkavæða fyrirtækin í þessu það eru sett ákveðin skilyrði nema það er hugsanlegt að ef að eingöngu ríkið ætti hér allan orkumarka þá mætti að hafa þannig við erum að fara í mikla óvissu ferð spurningin þessi eigum við að taka þátt í sameiginlegum orkumarka kannski þetta stóra spurningin með öllu því sem þið vilkir
já, það var farið í óvissu ferð þegar EES var lögtekið menn vissi ekki hvernig þetta myndi fara með jarðakaupin og það var náttúrulega svo sögðum við þegar það slapp nú þetta bara allt í lagi þó að sé einhver óvissa þá bara allt í lagi að taka þá áhættu en við það bara allt gjör breytt síðan 1994 þá var bara Ísland einhver stærðan í burtu skilur það að engin áhuga nú allt einu komin náttúruverðmæti það komin ferðamenn það komin fáránleg hugmynd einhverja stór höfn í Finnafirði sem eitthvað alfindasta sem ég hef heyrt það kom hérna góður sérfræðingur svo farið smá út úr, kom skóður sérfræðingur kanadískur og var viðtalið á Boga Ágústssyni og engum fjölmiðli fannst það merkilegt hann sagði, er þið eitthvað bilaðir við hverju eru að keppa, Bremerhaven vitum við, Finnafjörður vitið hvað það þýðir að þið þurfa að vera með fullkomna skipafsbíastöð þar þurfa að vera fullkomna innviði sem eru svo miklir að meira sig Akureyri getur ekki Akureyri þetta, þeir eru það að hafa Reykjavík og hver á þá leiðum ekki Amerikanar þeir myndu fara norðvesturleiðin fyrir vestan Grænland lítið að landakorti sagði Kanadamaðurinn og hérna og maður var bara alveg hissa en sem sagt látum það eiga sig Þetta sem þú ert að segja að við sem að fara í óvissuferð, það bara þannig.
Nei, við erum að tala eigum að fara inn á þennan
marka. Nei, ekki að fara í þessu óvissuferð. Við eigum að hikaðist lengi og við götum til þess og helst bara ekki vegna þess að nú verðum við að líta á það hvernig hún geti enda. Og við vorum að gera okkur grein fyrir hvað þeir gæti orðið miklu erfiðar að hætta við hana setna. Þá gæti orðið svo erfitt að hætta við hana að það verði bara ekki gert. Og þá myndum mér kannski yðrast þess að hafa ekki bara staldrað við núna og sagt að hverju staldrum við ekki við þetta þá úr því við hvort þið að staldra við þetta núna. Var ekki betra að taka þennan áfanga bara þá.
Ómar, nú ert þú þekktast í náttúruverndarsinni Íslands. Það er eiginlega liggur alveg fyrir. Spurningin þessi. Hvernig lítur á þau mál? Ef við myndum gera staðlar að evróska sameiginlegu markaði. Hvaða hugsanlegu áhrif eða hvaða óvissu værum að fara út í varðandi umhverfismál og hvaða reglur myndu væntanlega gilda á þessu, nú eru þær stöðut að breytast við vorum með Jón Baldvin, Hannibalsson hér í viðtalum daginn og enginn getur sagt annað en hann hafi verið harður og mikill Evrópusinni en hann segir að það hafi aldrei staðið til að orkumálin eða landbúnaðamálin yrði hluta þessu pakka og hann er bara að segja eins og þú sagðir á hann réttilega við eigum ekkert að koma að þessu eða hann sagði það á sínum tíma Og þá spurningin þessi, hvaða áhrif hefur þetta hugsanlega á umhverfismálin hér? Ef að erlendir aðlar sem eru eignast hér jarðir, nú erlendir aðlar munu eignast hér orkufyrirtæki, þetta er náttúrulega orkurísar, það er einn orkurís í Finnlandi, hann geti leikið sér að kaupa þetta bara með því að skrifa einn ávísun, hérna landsvirkjun og fleiri í Evrópu, þýsk og önnu fyrirtæki. Þannig að hvernig líst þér á þetta? Hvað getum við gert í því?
Ég kem með bandarísvar.
Aja,
það var sérfræðingur þeirra sem var lísti öllum möguleikunum til jarðvarma nýtingar í Bandaríkjunum var með mismunandi stóra hringi sem voru bara ljósrauðir, það var ekki mikil orka hitt voru dökkrauðir og en í miðjum Bandaríkjunum aðeins vestalega í Klettafjöllunum er einn risastór rauður hringur og það er sennilega meiri orka þar heldur en öllum öðrum og öllum öðrum svæðum í Bandaríkjunum þetta heiti Yellowstone, sagði hann og ég bara vitna beint í hann that's a sacred earth we will never touch it það er heilög jörð við munum aldrei snert hana það er aldrei snertu 10,000 hverum í Yellowstone það verður heldur ekki boran einstaðar á 100,000 ferkilómetra svæði í kringum Yellowstone af hverju sé ég bandar ekki með þetta þeir ætla ekki að fara í fjárhættuspil með þetta þeir ætla ekki að gambla með Yellowstone Nei. Við eigum ekki að gambla með en þá meiri náttúruverðmæti sem á Íslandi vegna þess að þegar þú lítur bara á hvernig ég með bók sem ég kom nú ekki með mér, ég hef kannski sýnt að reyna áður það eru 100 undur veraldar 40 náttúruundur Yellowstone ekki á blaði það heilu jörð fyrir Bandaríkjunum Ísland með fyrstu setninguna Iceland is a land like no other period það ekkert sem jafnast á Ísland Þetta stórkostlegasta eldvirka svæðið í heiminum, Ísland, og þú ætlar þér að fara að versla með þessi verðmæti.
Mm. En ef það lagur svæðstur?
Nei, ég segi nei. Við eigum ekki að stefna í það að við neyðumst, við erum bara neitt til þess að virkja hvert einasta hver á Íslandi.
Er það ekki þannig? Ef þessi svæðstrengur eru þið, og kannski fleiri leið? Myndi það ekki leiða til þess að hér er þið virkjað í miklu, miklu meira mæli? Þetta erum við séð nú til
þess. Jú, þeir eru að reyna að hérna fela þetta með því að sé umfram ork í kerfinu og svo framvegis. Þetta tvöfalda framleiðsluna það því það eins og þetta núna þá framleiðum við fimm sinnum meira en við þurfum sjálf til okkar eigin fyrirtækja og stofnana ef á tvöfalda þetta þá framleiðum við 10 sinnum meira ef að sæstrengunni kemur þá þarf ekki að tala um eina prófusendur það 100% við bara virkjum allt vegna þess að fyrst kemur eitt sæstrengur síðan kemur annar hvað allra að stoppa sá spilafíkill sem að sér spilakassa hann veit að hann má ekki byrja
En sér þú eða þú eru spurur að því hérna Ómar sér þú einhvern ávinning í því að samþykja þennan orkupakka Orkupakkið þeir sem vilja orkupakkan segja ég það er alltaf í lagi að samþykja þetta því það gerist ekkit á næstu 10-15 árum eða hvað sem það við erum ekki að taka neina ákvörðun sæstrengi núna, við erum bara að styðja vín okkar og félagi í evróska efnaðarsvæðinu hvað segir nú það?
Þetta heilög jörð við snertum hann ekki og það þýðir einfallega það að við gefum ekkit færi á því að fara þannig að við munum þurfa að gera nýjar rammáll sem á endanum verður bara eins og þegar að uglan var að skipta ospítanum milli dýrana sem rifist hann og uglan tók alltaf til sín sem þóknun en skipta alltaf ójæmt og svo endaði náttúrulega með því að uglan át allt og það mjög góð dæmi saga.
En nú hefur þú fylst vel með pólitíkinum hvað gæti gert að þinginu í þessum máli? Þú mátt spá það, hvað finnst þér? Ég meina, við vitum vel að ríkisstjórnin núverandi orkumálaráðherra bara formaður sjálfstæðisflokksins og síðan utanríkisráðherra og þessi stjórnmálamenn hafi lýst því yfir að þeir virðast að halda þessu máli áfram og eru að tala við norðmenn og svo frammeis og svo að ríkisstjórnin aðrir flokkar virðast, já við vitum ekki almennilega og svo stjórnarandstaðan kannski hluta af henni vill þetta. Hvernig lest þú í spilin?
Þetta fyrir þá sem áhuga stjórnmálum þetta mjög spennandi, það allir flokkar flesti flokkar klofnir þessu ég veit ekki með miðflokkin en ég veit að stjórnarflokkarnir eru allir klofnir og það búið að viðkenna í fréttum í dag að þeir eru allir klofnir Þórdís Kolbrún segir að hún hafi nú bara lagt þetta fram að því að það þurfi hvort eða að gera það þannig að sko að maður heyri að það vera að draga
Hvað þýðir það?
Það þýðir einfallega að þeir munu reyna að komast þessu einhvern veginn í gegnum þetta mála á þess að stjórnin springi Og þá var þetta orðið spurningin um það hvort þið geti eitthvað neginn fresta málinu þannig að stjórnin springi ekki. Og hérna vegna að það auðvitað áfallir ríkistjórn ef að málið fellur á þingi. En svo það ekki víst vegna þess að stjórnar andstöðuflokkarnir, maður veit ekkert þá. Maður veit ekki hvernig þeir eru klofnir eða hvort. Ég veit það ekki.
Nú norska stórþingi samþykkti þetta en eftir því þeim upplýsingum sem við höfum hér þá virðist nú meiri hluti norsku þjóðarinnar að verið á móti þessari ákvörðun norska stórþings.
Já, það enda stærri meiri hluti hér.
Já, það nú líklega. Það
enda stærri meiri hluti hér og þessi litli minni hluti Noregi fær það í gegn að það sé gerð þessi átta skilyrði síðan koma bara ákveðnir fræðimenn og þeir deilum það hver að skilyrðunum munu halda. Og þá erfitt að spá vegna þess að athugum það. Ekki einu sinni Sigmundur Davíð Gunnlaugsson átti von á því að ESA-dómstóllinn myndi dæma okkur í hag í Icesave-málinu. Hann var bara hissa, það eru allir hissa og það sem menn eru mest hissa á og var aldrei sagt frá í fréttum var það að ESA-dómstóllinn tók til greina röksend sem við með einu sinni fundið út sjálfur í okkar málflutningi svoleiðis að en þetta samt sem áður þú ert að setja þetta fyrir dómstóla í mörgum ólíkum sviðum þessa máls og það eru fleiri neitt dómstól og þannig að ef þú ætlar alltaf að hérna að taka áhættun af því að dómstólinn muni alltaf dæma okkur í hægt, það er bara ekki hægt. Nei. Það er ekki verjandi svo stefna.
En menn talum að leggja þetta undir dóm þjóðarinnar og þú veist að eins vel að séu og maður viðhöfum enga möguleika því ekki nema forseti neita samþykja ákvörðun þingsins ef að þingi samþykja.
Já, það væri það eina rétta. Og kannski það bara á ekki komið tími til að ríkistjórn takin og bara á sér rögg og sé ekki þetta að gera forsetan okkar erfitt fyrir
hann lendir í erfiðri stöðu í þessum
já, hann mjög erfiðri stöðu og akkur þurfum við endilega að fara þangað akkur bara setur þessi ríkistjórn sem núna
og málið í dómþjóðarinnar
já, í málið í dómþjóðarinnar og mála þessu tægi í dómþjóðarinnar það hefur allar ríkistjórnar að forðast í Það mátti alls ekki leggja Kárahnjúka í dóm þjóðarinnar sem hefði að vita látt að gera sem var margfalt stærra málinn þetta sko vegna þess að það var alveg á hreinu hvaða afleiðingarnar voru þar hér málið að vísu getur orðið ofboðslega stórt eða fer illa ef að verður sagt já við tökum orkupakkan og við erum komin inn á leið sem endar á með því að við erum búin að fórna þessu verðmætum án þess að sko, og það er alltaf sagt að við séum að gera þetta fyrir heiminn í heild horfa heiminn í heild og hérna og skrifu grein um það að þeir sem hafi gert að hérna Benedikt hérna Erlingsson hafi gert svo svakalega mynd um þessi mál að hann sé verri heldur vestu áróðsmeistar nasista þetta náttúrulega ótrúlegt að sjá þetta en það sem Benedikt var einfaldlega að gera, hann var að gera frábæra mynd og hérna og að segja, að nota svona orð um Íslendinga, það alveg nýtt að ég heyri Íslendinga nota svona svakaleg orð um eigin landa, en látum við að vera þetta nú bara ein blaðagrein og ég get ekki ímyndað mér að margir geti tekið undir þetta en það yrði ég held að ríkisstjórnin myndi græða því að leggja nú loksins svona mál í hönd þjóðarinnar og bara eins og
en heldur þeir gera, munið þeir ekki segja það engin heimild fyrir því stjórnskipan okkar eins og við vitum vel og þess vegna verðum við bara þjóðin þingi verður bara að bera ábyrgð á þessu og svo framvegis, það er ekki sem bendir til þess, það er engin tekna á lofti ómar, um að það standi til að leifa þjóðin að ráða einhverju í þessu máli
nei, það væri best vegna þess að hinleiðin hver er hinleiðin? Þú ert með illindi innan allra stjórnumflokka.
Já.
Allra.
Já.
Já, og þú bræður muni berjast og systur innan flokkana.
Já.
Vilja þér það helst í einhverju vonum að geta hangið áfram saman. Ég sé ekki voðalega mikið lím í svoleiðis ríkisstjórn, en ríkisstjórn sem hefur gett hreint fyrir sínu dýrum og látist þjóðina ráða og ekki gefið út neina stefnu sjálf fyrirfram. Sú ríkisstjórn, hún getur orðið sterk.
En hefur þú tekið eftir einu í þessu máli sem er nú kannski svona rétt að byrja að það er engin að tala fyrir þessu máli það er engin að segja já, ég vil orkupakka 3 heldur segja menn ef við samþykkjum ekki orkupakka 3 þá getur það haft slæmar afleiðingar fyrir samstarf okkar við Evrópu
Já
Tekur þetta?
Nei, ég kaupi þetta ekki alveg. Ég veit að það eru báðar leiðir eru erfiðar. Ég myndi þetta ekki huga að neita því. Þetta verður erfitt.
En rökin eru þessi að það erfitt út af Evrópu. En það enginn að koma fram með, röksemdir það við eigum sjálfsagt að samþykja nokkuð pakka vegna íslenskra hagsmuna.
Nei, það skrýti og menn hlaupa svona og menn sko erum við fyrirvara upp á það að fara nú ekki allt upp á, að Brynja Níelsson lendinu eða ekki einhverjum rosalegum ákúrum hjá Birni Bjarnasinni eða einhverjum hérna að hann svona segir ég mun ekki samþykja þetta fyrr en í lengstu lög skiluru Já, og hvað þýðir það? Hann bara, er hann bara gjörsvæðanlega tekin og hérna og hótaði öll illið eða hvað er það? ekki hitt reynast Pétur. Ég held að hitt sér reynast og þá væri það kannski einhver smá skref í áttina að beinu líðræði sem Já. Er náttúrulega eina alvöru líðræði
Já, millilegalaust
líka þegar að kosið þú en raðar á listan í kjörklefanum en ekki einhverju kjördæmisþingi eða einhverju prókjöri
En þessu máli þá segja þeir gjarnan þeir sem eru andvígir beinu líður að þeir segja já þingmenn, þeir hafa meiri þekking á þessu hafa svo aðganga tæknimönnum og umsögnar aðlum og öðru en í þessu máli þá veit þingið ekki meira heldur en þjóðin, við getum alveg tekið það
Já, það vita engin nógu mikið þetta
nei,
mál
nei, nei,
ekki ég
nei, en við erum að tala að halda því fram að þingið eigi eitt að koma að þessu máli
sko?
Svona mikilvæg og framtíðar máli sem gætu orðið sko, svo stort mála að við eigum erfitt með að trúa því að það gæti fara á það
Já, sko þetta, það er verið að kveika eld sem að enginn veit hvað á eftir að breiðast mikið út og það var alveg eftir að taka Vittu við erum með átta skilur hjá normunum látum nú góða og vísa menn takast á um það hvort þau haldi fyrir í heyrandarljóðu fyrir þjóðina alla Já, þetta er spurningum almennlega upplýsingu fyrir þjóðina þá getur þjóðin orðið Já. Í fyrsta lagi alveg jafnvel ég segi ekki hans getur kannski orðið alveg jafnvel upplýst eins og þingmenn þegar við kusum á til þess að vita meira við þjóðin getur orðið býsna vel upplýst og Það er hún sem á að ráða og það er aðalatriði og þá þarf líka að finna út hvaða önnur skilir þið heldur þessu átta myndu við þurfa vegna sérstu okkar að setja Já, og það þarf að finna þau skilir þið það að komi tillögur þau skilir þið og það þarf að rökræða þau og ofta að sjá því hvort að hverfið þeirra ef nokkur eiga að vera sett og hvernig myndi fara fyrir þeim Þetta er rosalega stórt mál og það bara ekki hægt að ætlast til þess að við sem þjóð tökum svona að tala ekki að ríkistjóð slíkra örþjóða sem við erum með okkar miklu sérstöðu taki svona stóra ákvörðuna svona stuttum tíma
Það vekur athygli að forsætisráðherra Norex og utanríkisráðherra eru að beita sínum áhrifum í þessu máli Utanríkisráðherra kemur hingað til landsins og það er ljóst að forsætisráðherrann okkar er í sérstökum viðræðum
Já.
Við forsætisráðherra Noregs og það var ekki verið að draga fjöður yfir það, þetta var máli sem þær voru að ræðum
Það er mjög eðlilegt, þeir eru Já. Bara að reka sína hags, þeir væru bara skammaður heim í Nori af sumum eða þið væri ekki eitthvað reyna að koma vitinu fyrir þessa Íslendinga
Ég bara segi hvað er að gerast
Já, þeir eru að gera þetta vegna þeir eru þegar í sambandi
Já,
og Liechtenstein náttúrulega verður að taka hennar pakkafengst þeir eru bara þannig í sveit setti, þeir eru með allt ESB í kringu sig Normen eru að vísu aðeins laust tengdar og eru bara þarna úti en þeir eru tengdir og það þýðir það að þeim tykir, og þeir eru stærsta þjóðin þeir eru langstærsta þjóðin í EFTA það þýðir það að það er viss áfall fyrir þá bara þess vegna ef að Íslendingar hlaup allt í einu útunda sér eins og þeim fyrst en það er bara óskup eðlilegt og við erum ekki að láta það hafa ráða í þessu máli hvaða tilfinningar norski ráðamenn hafa út af þessu máli
en getur ekki bara verið að þessu máli stilt þannig upp núna að þetta þýðir bara ef þetta verður ekki samþykkt þetta þýðir bara enda lok EFTA samstarfs Ég meina, meða við það þá segja menn já, til hvað það halda þessu áfram Það er ekki líka eins og þú segir, Liechtenstein, Ísland og svo er náttúrulega Noregur svona. Við erum í þarna í þessu og þá er spurningin hvort það sé ekki alltaf mikið vandamál fyrir Evrópusambandi að hafa þessar þrjár þjóðir þarna að það Liechtenstein er náttúrulega bara hluta með í landinu og, en nálmenn vilja ekki inn og ekki við reyndar en eins og staðan er en hvað segir það?
Já, sko, við erum að líta á þetta útráði sjónamiði að það er ennþá þó að séu vaksandi erfileikar eða efasendur ýmislegt í EES-samningnum
Já.
Og menn segja að þurfi að láta skanna það betur þá lítur nú miklu, þá er miklu yfirgnæfandi líku fyrir því að hagsmunir þessa þriggja þjóða til þess að vera í EES-starfinu er miklu, miklu meiri og sameiginlegri heldur en það sem að greinir á milli sem að þýðir einfallega það að þó að Íslendingar skerist og leiki þessu eina máli sem ennur reyndar ekki eina máli því aðtöfum bara sjávar út inn og hérna að þá hef ég geis mikla rá sko, mér þykir það slæmt ef eftir springur út af þessu það er gallin við að, hérna, að við höfnum þessum pakka að svo stöttu en hitt held ég að sé meiri von heldur, mér sýnist að skárri leið að taka þá áhættu að eftir springi heldur að taka áhættuna að því að þeim ósköpum sem geta fælist í því að fara inn á þennan breyða veg peningana og ráðandi auðabla í Evrópu.
Þú talar peningana, nú ekkert víst að það þurfi að enda með því að landsvirkjum verður einkavætt ef það verður farið þessi leið, þessi sammeilu mark. Þó eru mjög mikla líkur á því. En hvað segir þú bara út frá þessu eina máli, landsvirkjum einkavætt? Hvernig finnst þér ef að slíkt gerðist? Hvaða áhrif hefði það? Til dæmis á umhverfisvenda þínum?
Við erum alltaf þótt að slæm hugmynd að einkavæða landsvirkjun. Hún var að vísu svona hálfengavætt meðan að Reykjavíkurborg átti stóran hluti inni.
Þeir áttu 45%.
Já, við áttum mikið og seldu hann fyrir slikk. Það var út af fyrir sér neyksli en það gildi smámunalögmál Parkinsons þetta var svo stór upp einhver, veistu, og hérna og fólk hafði ekki vita þessu það hefði allir haft vita því ef að Reykjavíkuborg hefði selt einhver að jeppa eða húsgögg sko, það var allir vita því það var allir vita af einhverju stráum við brakka í Nautosvík allir hafa vita því eða torfum en þetta bara eitthvað stórt og eitthvað hérna og þetta fór fræk hjá fólki og fólk var ekki neitt í aðstöðu til að meta það hvort að verði var sæmkjönd en mér finnst að yfirgnæfandi líkur á því að Reykjavíkurborg hafi selt þetta allt og ódýrt en hvað það þess vegna mér alltaf hugnast það ekki vel að þetta er bara eins og sumt eins og heilbrigðiskerfið að hérna við getum ekki einkavætt allt heilbrigðiskerfið.
Við getum líkt þessu við bankana þegar þeir voru sett.
Já, þetta er sama hættan. Þetta er sama hættan og
fyrirtæki er svo verðmætt og er alltaf að verða verðmættar. Getum við ekki verið sammála það?
Jú, ég alveg sammála það. Ég sé bara ekki að við eigum nokkuð að láta það gerast að landsvirkjun verði einkavætt. Og ég sé ekki hvað að því að sé þess að hún er núna, það er verið að tala að ef hún sé með einhvern arða þá verið að lagt einhvern þjóðarsjóð. Ég ekkert vissum að hérna, það fáist samstað fyrir slíku inn að gæsalappa orku veiðigjaldi
á
einstaklega fyrirtæki.
Mundi ekki vera ríkari krafa að virkja meira ef að fyrirtæki var einhvern veginn?
Jú, ég bara get ekki hugsað þá hugsað til enda
þess vegna er ég að spyrja þig
já, ég verið að segja þetta er svo svakaleg breyting hjá svona lítilli þjóð
já.
Og við erum að sumuleiti aðrar hættur heldur er aðra þjóðir við erum svo nátengt öll að allur klíkuskapur og kunningskapur og venslatengst
og
kjaftasögur og fjölskyldutengst hafa svo afdrifalíkar afleiðingar hér á þessu landi og það er svo erfitt að fóta sig í því að vera hér með annað en bananalífildi þegar þessar aðstæðir
en það er tæknilega séð hægt að virkja mjög mikið í viðbót er það ekki?
Jó, það er nú kannski orðum aukið, þá er nú eitt sem er alveg óafgreitt mál. Já, ástandið eins og það er, það stendur í leifstöð, þú ferði ekki að komast inn í landið eins og að þér sé stiltu fyrir fram að rísa ljósmynd, það sem stendur 100% af orku Íslands er endurnýjanleg og hreinorka. Fannstu hérna lyktina sem var hérna áðan við var allt hérna að snýta sér? Nei, það skildi þó ekki að vera á helliseiði býðum við, en það er ekki aðalatrið við erum með 25% af minnstakosti orku Íslands reyna ránirku, þessi svæði er á fallandi fæti hérna, bæði, það er Nesjavellir helliseiði, Svartsengi og Reykjanes, þetta er allt á fallandi fæti að þetta er ránirka og þetta er allt gert af græðki sæstrengu til Íslands mun margfalda þessa græðki það verða allir sameiginlega að taka þáttinni vegna þess að þá allt fara til anskota að hérna þessi stóru strengir eru komnir og við nýtum á ekkert í botn
Já.
og við verðum að fullni ég segi alltaf tveir ég, sko þeir eru með, það eru fleiri en ein leið fyrir normenn til að selja rafmagnsitt til þeir Evrópu þrátt fyrir allt þannig að sko að halda það að vera eitt strengur og þú veit að við erum að tala um spennivirki á endónum og línuna sjálfar þar sem að minnstakosti heil kárunuga virkjum fyrir til spillis í sæstreng
bara út af viðnámið
og spennivirki sérstaklega við erum að tala um að það þurfi að leggja tvær risa háspennulínur frá Hornafirði og yfir til Reykjavíkur yfir friðuðum svæðin að Fjallabaki eða viltu kannski að fylgi ferðamönunum eftir hringveginum alla leið Hingað, og út á Reykjanes
henni hefur nokkuð tíma svona langur sæstrengur verið lægður í heiminum
fyrir nú utan það
en láhættan það... alltaf gífuleg
já hún þeimin meiri sem að strengurinn lengri og, og þannig sko, að þetta allt saman plus áhætta sem við verum að tala um
já.
Við verum að tala um litla áhætta
en því er áhætta fyrir fólki út í bæ
Já.
Almenningur verður látin taka þess áhættu
Almenningur þegar látin blæða fyrir stóriðina vegna þess að það aldrei neitt rafmagn til alltaf almenningi íslensku fyrirtækjum og heimilum vegna þess að stóriðan svo heimtufrek og út af því að örkan á fallandi fæti hérna á suðurhorninu þá á að hraða ránirkjunni með því að taka eldvörp þetta gígaröð sem að þú getur ekki séð annars staðar í heiminum en á Íslandi og þú sér enga svona gígaröð nema að fara allalega eistur og laka gíga þú ert með þetta rétt hjá alþjóðarflugvelli neita á að taka hana til þess að seinka því aðeins að það mingi en þeirra, þá bara verður hraðara í lokin að, að eldvörp er með sameiginlegt orkuhólf og svarsengi þannig að orku þess að ránir ekki að fylst í því sem ég kalla skómígu stefnu skómígu stefnan á að verða miklu ágengari með því þegar það á að fara að virka og virka til þess að þjóna einhver rafstrengjum hérna til Evrópu og þjóna þeim sem hafa keft þetta og reyna að liðka eitthvað fyrir því að við lendum ekki ógöngum fyrir ramasverð sem að verður allt sama skekkt frá því sem að nú er
og miklu hærra
og miklu hærra og síðan sko það sýnir örvæntingu HS-orku að þeir skuli þurfa að virkja norð við Drangajökul til þess að flytja orku að haldi það fært í Ísafjörðar nei, það fær sko ekki til Ísafjörðar það var beint suður vegna þess að þeir eru farnir að kaupa æ meiri orku dýrum dómum að landsvirkjun HS orka og ef að þetta heldur svona áframanna suður frá og ef þetta heldur svona áfram það sem að þeir eru að stefna í að hérna að fara alla leið það skalt ekki hlæja Pétur Gunnlaugsson
ég er ekki að hlæja
jú, þú munt hlæja þegar ég segi Reykjavík var raftu kynnt með kólu
Já
Það finnst það ekki fyndið
Jú, mjög slæmi
Það er fáránleikin En visstu það þegar farið að kynnta með kólum á Íslandi vegna þess að bakka við Húsavík er það sagt að það stefni þar í að verði kynnt með 100.000 tonnum af kólum á ári
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Ómar Ragnarsson Og við ætlum að fá núna auðlýsingahlé og svo eftir auðlýsingahlé þá höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisvasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður, laugavegi 86. Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýjur í Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það er innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðamenn. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588 2455 588 2455. ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir, sími 692 1570 692 1570.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 6762. 699 6762.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Fiskikóngurinn þakkar frábærar viðtökur hlustenda útvar sögu á Fiskiviku. Við höfum ákveðið að framlengja Fiskivikuna eina viku vegna góðrar þáttöku ykkar. Lúðuflög, lúðusteikur, ísuflög, þorsknakkar, gellur, allur hvítu fiskur og fiskréttir, 1590 krónu kílóið. Laxaflög, bleikjuflög, 1990 krónu kílóið. Jólasíldin er líka komin. Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhöfða 2, sími 577 4004.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við 2 fullorna með fólksbíl og 2 manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við 2 fullorna með fólksbíl og 2 manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Yeah.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Ómar Ragnarsson. Ómar, við myndumst dálítið á pólitíkin áðan og svo náttúrulega það erum að tala orkupakka þrjú, þennan orkupakka sem er að verða að miklu ágreiningsmáli og þú sagðir áðan að það væri klofningur í öllum flokkum nema kannski sennilega ekki hjá miðflokknum og kannski ekki hjá flokki heimilana fólksins, ég veit það ekki en það er sennilega klofningur og valla klofningur hjá samfylkingunni það er klofningur í samfylkingunni
ég held að sé eitthvað en það, maður veit ekki, þetta hefur bara ekkert verið rætt í samfylkingunni
vilja komast hjá því að ræða
ég held að segna bara dálítið svoleiðis eins og hefur verið hjá þessum flokkum að hérna brent barð fara eins og köttur hringum heita graut sko.
En hvað með Evrópusinu sjálfstæðismennina sem kalla sig viðreisnarmenn hvað heldur það. Að þeir vilji? Vilja þeir fara
það? Já, það er nú það. Ég var að tala náttúrulega stjórnarflokkana því að þeir skipta máli um það hvort að stjórnin verður samstiga í þessu eða hvort að stjórnin muni einfallega bjarga sér á atkvæðum einhverjum atkvæðum úr hinum megin frá og þá fer þetta nú vera verulega tvísýnt og spennandi.
En nú er alltaf flá flokkur sem að sko hanski skiptir mestu máli í þessu. Það er þetta flokkur forsætisráðherrans. Umhverfisverndarflokkurinn. Vinst Vafki?
Já.
Og hvað ætla þeir að gera?
Já, sko, þeir eru á milli steins og sleggju vegna þess að sko, það tala við Þorbrúnu. Já. Það tala við sem sagt, það tala við orkumálaráðherrann.
Já.
Ég meina Kolbrúnu þótt þessi fyrir ekki þau.
Katrín.
það tala við Katrínu.
Já.
Nei, það tala við orkumálaráðherrann sem er í sjálfstæðisflokknum af því að við hefum alltaf stjórnmálamenn hafa alltaf gætt þess hér að orkumálaráðherrann réði rosalega miklu og hérna og þegar var skipt ráðunetur þeir þræta alltaf fyrir að þeir sé að það er allt opið með það hver verið ráðherr í hvernig málaflokki þetta líktan og dátilega langt sko. Að hverju heldur þú að sjálfstæðismenn eða fransamenn hafi verið með dómsmálin alveg frá í 100 ár samfellt nema vegna þess að þeir allir sér alltaf að taka þessi ráðuneyti
en hver hefði trúað því
já kannski? Og þess vegna taka sjálfstæðismennir auðvitað orkumálin og síðan taka fransunarmenni sveitastjórnarmálin sem þýðir það að þegar að umhverfisráðherra allar sér þannig spurðu hvað getur þú gert í Hvalárvirkjunarmálinu ég þá bara kemur þetta ég sko tæknilega sé að heyrir þetta engöngu undir sveitastjórnar ráðurann, Sigur Ringa
en Ómar,
þetta er risa mál
hver hefur trúað því fyrir 10 árum af AFG myndi hugsaðan að leggja blessu sín yfir sameigilegan evróskan orkumark og sæstveng eða engavæðingu landsvirkjuna með einhverjum hætti þó að byrja sér með lífyrissjóðuna ég meina stefnu sem gæti leitt þetta af sér
hver hefði trúað því þegar Kárahnjúkavirkjun fór í fyrstu skoðanakönnuna að þriðjungu vinstri græna vildi þessa virkjun Hver hefði trúaði þá? Menn bara göftu.
Voru það ekki þeir sem voru fyrir austan og hafði atvinna hagsmuna þessu lík?
Jó, ég hef stunduð gett svolítið grínað þessu að þetta voru sko menn sem voru komnir þarna yfir voru búin að mála sér rauða með vasslítamálingu en voru í raun og veru bara fransunamenn.
Já, en þú veist það, Ómar, ef Vafki gerir þetta, hvernig sem er, þá náttúrulega glata þér ákveðinni ímynd sem umhverfi senda flokkur. Það gera menn svona, þegar til lengri tíma
ég veit ekki hvað.
Það er svo sjálfstæðisflokkurinn hefur glatað ýmsu vegna þess að hann hefur misti í sig á mörgu sviðum og menn trú ekki lengur á ákveðina hugmyndafræði sem þeir aðhyldust og eins með VFG ef að þeir ætla að fara þessa leið, ég, þá er þessi flokkar mjög líkir að flestu leiti. Andstæðurnar í íslensku stjórnmálum kannast ekki við þennan frasa
Jú, heldur betur
Já, það var svolítið þreyttur þessi frasi
Enda var klofningur innan sósíalistaflokksins og sjálfstæðisflokksins við þeirra nýsköpuna stjórnum að myndu og 5 þingmenn skáru sig úr og voru ekki með þessari stjórn
En nú er engin klofningur En nú er engin klofningur
Nei, það gæti ekki orðið Það gæti orðið og hérna, en ég, þá, núna er sem sagt, á þeim tíma var bara var þetta náttúrulega tækifæri sem Einar Olgeirsson og þeir fengu félagar til þess að koma slóksins að kjötköllunum þegar það voru mestu peningar.
Já.
Og það er það sem er svolítið líkt með því þegar við vinstrigræni fara núna í stjórnarsamstarf að það er sko er enda ekki búið góðærið já og það var góðærið líka 1944 og þá er hendugt fyrir flokk sem að segist vera verkalýsflokkur
að vera þeirra góðærið
þegar er einhverju peningar og, en sko þess vegna ef við förum bara út í það getur stjórnum ekki sprungið jafnvel á einhverju öðru áður en orkupakki gæti sprengt hana
en það eitt mann tulldans framsóknarflokkin sem nú kannski ekki mikið í umræðinni hann farinn að sætta sig við það að við að flytja inn rátt kjöt til Íslands
já þetta er
finnst þið það ekki svolítið merkileg tíðandi
jú
hvernig framsókn hefur breyst
jú en ég, þetta eru nú reyndar flestir gamli framsóknarmenn í miðflokknum og þeir eru hins vegar á móti þessu
Já, að vísa en þetta nú framsóknarflokkurinn en nú svona landsbyggðarflokkur og hefur hefð fyrir því sko.
Ég held nú reyndar að Guðni Ágústsson væri frekar þinn megin
Já, ég
sko, hann, já, er
hann er það sko,
Já, sko, það er nú það er að mörguleiti ef við förum bara í gegnum söguna í gegnum aldirnar þá hefur íslenskur landbúnar og þar með þjóðin brennt sig ansi oft illa á því að vera með tilruna starfsemi í innflutningi og hérna því að auðvitað voru menn ekkit að flytja út þessa, inn þessa rúta eða erlenda fé eða voru eitthvað rættur að veru að bera inn stórkostlega sjúkdóma sem að bara lögðu bara sauðfjárstofnina miklu leiti í rúst nema að fjárkláðin leistist nú betur en það þurfti líka þjóðhetjan Jón Sigurðsson að þola það að vera kallaður þjóðsvikari að því að var á sömu skoðun og Danir
En nú athyglisvert, Ómar, að ríkisstjórnin hefur lítið fylgi núna, hún komin í 38%, hún byrjaði í rúmlega 70% fylgi og hún ekki búin að sitja mjög lengi. Akkur er ríkisstjórnin svona óvinsæl, þrátt fyrir það að hér hefur ríkt góðæri, svona hjá mjög mörgum, auðvitað ekki öllum, og svo er þarna þrír flokkar sem voru lengi þrír öflugustu flokkarnir, sérstaklega tveir öflugustu, svona sjálfstæðismenn. Af hverju er ríkisstjórnin, já, eins óvinsæl eins og raunber vitni í raun og veru hún er óvinsæl
já hún er óvinsæl en núna held ég að þessum aftur að kafa örlítið meira niður í þjóðasálinu hún verður að vera óvinsæl meðan að elítan ráðamenn og helstu valdæfli þeir sem eru með hæstu launin haga sér eins og hafa gert
kjara ráð
já ekki bara kjara ráð hvað er að gera núna 17 ný störf
Já.
Og eitt þingmann segir bara þetta óþörf störða hefur næra að hérna eða þessu peningum í almennar ráðgjöf skýrðu almennar ráðgjöf bara þú hefur frekar samanþjappað þessa tekningu og allir þingmenn geta leitað til þeirra
Þetta eru bara 17 nýjir þingmenn
Þetta er raun og veru, já, 17 nýjir hálfir þingmenn samt sem áður ekki hálfvitar
Nei,
þetta eru eiga ráðastemmi til að þessi heilvitar en sko, þess kraumar undir að þeir eru búnir eins og Sigvaldi Björgvinsson listi mjög vel þegar ég var í þessu það var engin sérstök laun fyrir þingflokksformann eða fyrir flokksformann eða neitt stuðningu við stjórnmálflokkana sérstaklega sem að mér finnst nú sem áður vera nauðsynlegur það allar þessar sporslur sem að þeir samþykja sjálfir
og geta
nefnilega ekki kent kjararáðu svo gleyma þeir alltaf því að þeir sjálfir setti lögum kjararáð og þeir sjálfir gátu sett bara lögum það að setja kjararáð af og þeir sjálfir gátu gert þess að forseti Íslands og takt þetta er einu að hverju forseti Íslands eini embættismaður þjóðarinnar eða fulltrúi þjóðarinnar sem að hefur afsala sér því sem að kjararáð átti að láta hann hafa
Já.
Það skildi ekki vera því að hann er kosin beint af þjóðinni
Já.
Hann er ábyrgu fyrir kjósendum en hinir eru einu þrepi frá og komast upp með þetta að hygla sjálfum sér með launahækkunum og segja síðan eftir á sko að þetta hafi verið kjararáði að kenna þeir byggu til kjararáð sjálfur þeir byggu til þennan Frankenstein og hérna og þeir að segja þeirra eigin afurð sé bara eins og eitthvað sem hefur verið náttúrulega það dotti bara himnum engin að tegum myndum
En hefði þetta náttúrulega gert ef við hefðu haft persónukjör? Ef við hefðum haft persónugjör, hefði þetta geta gerst með þessum hætt?
Það geti við alltaf ímyndið mér.
Nei, ég
ekki. Ekki svona. Nei. Það hefði verið miklu minni hætt á því og það sem að er alltaf það er að hrannast upp óveðuský og ég held að sé jafnvel sama hvaða ríkisstjórnin seti núna. Mm-hmm. Ef, undir þessum kringustæðum, hún ekkert farin að gera í eigin málum. Hún að sýsla á kafi í einhverjum örfáum prósentum sem að þess er lækslaunnið eiga að hækka og alltaf
að slega 1% hækkun á persónuafslætti 539 krónur á mánuði
Já, ég man alltaf eftir kostningunum 2007 þá lendi ég einmitt í rökræðið við fjármálaráðuna þá Bjarnar Benediktsson og ég benti honum á þá staðreynd 1995 eftir nokkur ár sem voru búin að vera samdráttarár Þá var persónu afslátturinn miklu herrin hann er núna þegar við erum í toppi á 2007. Já, já. Þá sagði hann þetta var allt og dýrt, þetta 35 miljardar. En býttu við, að hverju höfðum við efni á 35 miljardum 1994?
Framleiðsla miklu minni.
Framleiðsla miklu minni og þetta sker allt í nögg. Að hverju höfðum við efni á þessu þá? Og þá kom engin svör. Og það svarið sem fólk finnur á sjálfum sér og sér þessi laun, það sér fréttir þessar spórslur allar og að meðan verið að djöflast þetta niður í lánunafólkinu. Og Styrmi Gunnarsson hefur lýst þessu kannski manna best. Þegar að svona kraumar, þá veistu ekkert hvenær allt einu það kviknar í því.
Forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir er búin að lýsa því yfir að hún vilji sjá nýja stjórnarskrá. Hvert er viðhorf til þitt til þess? Hvað að gerast þarna baku til?
Það er verið að reyna friðþæja. Það er verið að reyna friðþæja einu sinni enn. Þetta er svo einfalt. Landsfeðurnir eða leiðtogar stærstu flokkana sem voru fáir 1944 í aðranda kosningana sögðu við ætlum bara að lappa upp á núverandi stjórnarskrá með því að skipta kóngi út fyrir forseta það verið reynd 2017 grein sem var frábær. Öðru leiti allt eins. Bara orðalagt. 30 greinar fara bara í að skilgreina eitthvað sem var sett upp 1848 fyrir danskan kung. Þær eru hann inni og hérna og svo framvegis. Og við erum enda með þess að sömu stjórnarskrá í öllum meginatrið. Ok, og hérna til þess að friðþegja þjóðinni þá 1946 var skipuð stjórnarskránefnd. Hver var grundvöllur hennar? Jú, það voru fulltrúar þingflokkanna. Hvað þýðir það? Fulltrúa hvers þingflokks var bara skuldbundin sínu þingflokki og engum öðrum.
Flokksræði.
Það var flokksræðið í sinni tærustu og reynustu mynd. Right. Síðan kemur forseti Íslands þáfunandi Sveit Björnsson og áminnir þing með 1944 að þetta gangi ekki svona. Það búið að lofa þjóðinni draumi Jóns forseta frá 1851 að Íslendingar sjálfur semji eigin íslenska stjórnarskrá. Danir eru búnir að lagfæra sína og þeir gerða með þessi 1954. Það var bara samin alveg ný stjórnarskrá hjá Dönum. Þannig að þetta er alveg gjör ólítið þessum tveimur þjóðum og við þessum frekar á nýri stjórnarskrá að halda heldur Danir. Við kjördama skiptingu og allt það sem var alveg skelfilegt sem nota beni ef það hefði ekki verið gengið bara til harðara kosninga og ekki sátt það, stór hluti þjóðurinnar næstu 30% á móti því að hérna breyta kjördæmaskipunni þá varum við kannski ennþá með segðisjör með tóð þingmenn en ég að segja að sagan þessi það skipuð önnu stjórnarskrá nefnd 1953, Bjarni Benediktsson sjálfur já, það fer að sömu leið og það fer aftur á sömu leið og aftur á sömu leið og aftur á sömu leið menn get ekki lært að þessu en að hverju var það
sjórn en nú þekkir Katrín
kontrastin er þessi eftir 70 ára eða meiri 60 ára þrautagöngu í þessu þá er skipa stjórnlaðar á sem hefur bara í, já við skulum bara segja ef við hefum haft 4 mánuði því að við undirbjögum okkur vel já pappinu fengum bara 3 mánuði Við komast að einrum að niðurstöðu, það var ný íslensk stjórnarskráa sem var reynt að skafa sem allra mest af þeirri gömlu og haft til lýsjón og það besta sem við vissum.
Líðræðisumbætið
að langur listi, allt það sem að menn hafði dreymt allan þennan tíma. Þetta var loksins draumi Jóns Sigurðsson og að hverju gekka? Að því að ekkert okkar var neitt skuldbundin einu stjórnmálaflokki. Við vorum kosin í kosningu sem að tæknileg framkvæmt var dæmd ógild en hæstir réttur ógildi aldrei úrslitin og við vitum að Pétur hvað við hugsum hvert sig við erum fulltrúar þessara eitthvað 24.000 eða eitthvað, það voru einhverju 24.000 eða 20.000 eða 15.000 sem settu mitt nafn á þennan lista sem 25 ég skuldbundi þessu fólki en fyrstur hér þjóðinni flokkarnir eru ekki með í þessu nú á að fara að reyna þetta einu sinnen að fara
gömlu, gegnum gömlu leiðin
já, og ekki bara það að það er að gera þetta tveimur kjörtímabilum
það var útvatna okkar þetta tillögur með beina lýðræði þá að gera breyta því náttúru aðgangurinn að náttúru auðlindinni þar á ekki að vera fullt verð heldur einhvers konar
og þá að setja út stór, það sem er mestum virði og kemur í orkubakkan sjálfbær þróun
já,
beint við hana vegna þess að hún er þetta eru tvö orð sem á lokum þessar er aldar 21. aldar verður minnst fyrir að þetta var barist á þessari öld að mannkyrðið barðist fyrir tilveru sinni út af þetta þessi tvö orð sjálfbær þróun burt með hana
Já, og þetta gott að við verum að fara að ljúka þessu, Ómar, og ég þakka þér innlega fyrir að koma hingað og þetta var gott og skulum enda á þessu orðum, þessu mögtökum. Þakka þér fyrir, Ómar. Og ég þakka hlustendum útvar sögu, verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Vantar þig starfsfólk? Þú finnur drauma starfsmanninn á job.is. Kíktu á jólatilboð job.is.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt marskipt gleraugu. Gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi blindrafélagsins, sími 552-2002.
Fallegar inn í út í flísar og múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býður nokkur betur, múrbúðin.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húðfegrun býður upp á 15% jólatilboð og gjafabréfum. Komdu einhverjum á óvartum jólin með gjafabréfi í dekur og vellíðan frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð og gjafabréfið. 15% afsláttur á gjafabréfum núna. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Víðsýni og vináta í stórum heimi. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Lítur og föndur smiðjuvegi 5 Kópavogi auðlýsir. Listilega góðir olíulitir, akrylitir, vatnslitir, pastellitir, listmálara strigi, trönur og penslar, ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarfnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur, smiðjubegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Ekki renn á næsta staur, renndu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. granithöllin.is